We sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa-oh-oh-oh-oh. I put my sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna.
Susanna. Σουζάνα. Τη θυμάσαι τη Σουζάνα?
Τη Σουζάνα δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Γιατί με τη Σουζάνα μεγαλώσαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσε τώρα εδώ, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Κώστας, ο φίλος μας ο Ελευθερίου, λέει παραγγελία σουβλάκια στο κατάστημα στο άμεσο μέλλον. Καλησπέρα σας, θα ήθελα δύο σουβλάκια. Μάλιστα κύριε, θα πληρώσετε με μετρητά ή με δόσεις.
Ο Γιάννης θέτει, ο Γιάννης, ο φίλος ο ταξιτζής, στέλνει ένα μήνυμα που είναι βαθύ. Θέλει σκέψη. Είναι... Υπεύθυνοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Θα ήταν αξιολογηθέντες ή αξιολογούντες.
Μας τρέλανε, ρε φίλε Γιάννη.
Άρα Γιάννη, τέτοια ρε Γιάννη, μία η ώρα είναι ώρα μεσημεριανού, δεν βάζουν τέτοια ζητήματα.
Ναι, ναι, μην το βάζεις. Δεν πας να λύσεις το θέμα με Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλος. Γιατί δεν. Να σου πω κάτι άλλο. Πήγαινε αύριο το μεσημέρι στο Βρούτσι, δεν θα πάει κανένα άλλο. Μπορεί να πάει Γιαννακόπουλος δηλαδή, αλλά οι άλλοι να μάλλον θα πάνε. Τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος λέει γύρισε από Ελβετία. Mm-hmm. Καταπληκτική λέει σιδηρόδρομη δεξιά και αριστερά, όμορφα το τιμένο ηλεκτροφόρη φράκτος για να βγαίνουν τα ζώα, γελάδες κτλ. Και να τα χτυπήσει το τρένο. Τα ζώα το έχουν μάθει και δεν πάνε προς τα εκεί, ενώ εμείς τα ζώα πάμε. Και λοιπόν, εδώ
σιγάρε. Και σου λέει ο Γιώργος,
ναι,
ότι μάθανε τα ζώα. Σιγάρα έτσι, Γιώργο, από την Καλαμάρια, που μάθανε και κώδικα οδική κυκλοφορία στα ζώα στην Ελβετία.
Το νέο κώδικα το δικό μας, το ξέρουνε.
Μας έφερε καμιά σοκολάτα, τον πλερώνε.
Σε λίγο λέει, εδώ έχουμε λέει φορολωρίδες, εκεί θα έχουμε αγελαδολωρίδες. Άσε μας.
Στο μεταξύ. Είναι, κάτσε, Γιώργο, κάτσε λίγο να σε τρολάρουμε τώρα. Είναι, πηγαίνει, ο άλλος πήγε στην Ελβετία, γυρίζει και μας λέει: κοιτάξτε πόσο άθλοι είστε εσείς εδώ. Εκεί ακόμα ο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι αγελάδες για να περνάνε στον δρόμο. Ναι, ναι. Και,
σταματάνε ρε, και στο κόκκινο, ρε.
Κάνε μας τη χάρη.
Το τυρί του το έχεις δει που είναι τρίπιο.
Άντε να χαθείς.
Άντε τώρα.
Άντε. Ουδέτερη μια ζωή η Ελβετία, αρέσει. Μια ζωή ουδέτερη. Τι θες, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Πού θες, τι θες, πάντα ουδέτερη. Πάντα κοκοκό.
Είσαι αποστάκηδες.
Είσαι αποστάκηδες. Πολύ καλό. Δεν είσαι και εμάς που πέφτουμε στη φωτιά.
Άγια στο στόμα σου.
Η Ελλάδα ρε, μπροστά ρε. Τι θέλετε, την Κύπρο θέλετε, πάρτε τη. Το Σινά θέλετε, πάρτε το. Θέλετε το, πάρτε το όλο. Από τη διπά.
Λέει ο Γιάννης, εικόνα, λέει, είναι αυτή η εικόνα να καλέσει τη Βρυτάνη ο Πρωθυπουργός και να τους πει: αν δεν συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις, κακό του κεφαλιού σας, λες και οι Βρυτάνες είναι υπάλληλοι του, εκλεγμένοι, δεν είναι? Άμα είναι εκλεγμένοι, να κάνουν και τη δουλειά τους όμως. Και η κυβέρνηση τη δουλειά της, αλλά και εκλεγμένοι τη δουλειά τους. Νομίζω. Άσε δε που διάβασα κάτι πρωτοσέλιδα κτλ. Που έλεγε ότι ανέφερε τα, τι έλεγε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο, ξέρετε, ο συνταγματάρχης, ο χουντικός, γνωρίζετε. Σχετικά με τα πανεπιστήμια και το είχε ως απόφθεγμα δίπλα σε αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Ότι εν ολίγης είναι χούντα η κυβέρνηση. Mm-hmm. Παιδιά, λίγο στους χαρακτηρισμούς και λίγο στους παραλληλισμούς. Νομίζω ότι είναι λίγο, όχι λίγο, υπερβολικά τραβηγμένα αυτά. Υπερβολικά τραβηγμένα. Δηλαδή, θυμάμαι την κυρία Λεκατσά, η οποία είχε έρθει τη φαρμακοποιό του Πολυτεχνείου, έτσι. Mm-hmm. Η οποία γυναίκα, ξέρετε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι καμία δεξιά η γυναίκα αυτή.
Okay.
Έτσι, μην τρελαθώ κιόλας. Είχε έρθει και μας είπε τη λέξη χούντα να προσέχετε πώς τη λέτε, παιδιά.
Έτσι είναι.
Και έτσι είναι, έχει δίκιο έτσι. Η γυναίκα, έτσι.
Και την είχα δει αυτήν την εκπομπή.
Ναι, ρε φίλε τώρα.
Την είχα δει την εκπομπή γιατί απόρρισε πώς ήρθε να σας μιλήσει.
Και εγώ απόρρισα και εγώ δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα θα πέσει καμία σοβαρή εκπομπή γυναίκα, γιατί σοβαρή γυναίκα.
Τώρα που είπε ο Άρης, κάτι λέει ο Άρης, λέει, γιατί ποια συζήτηση έχει λήξει, ρε παιδιά, για τα σκουπίδια στην Αθήνα, την υγεία και τα ράντζα, τα τροχαία, η υπογεννητικότητα, ακρίβεια, διαφθορά κτλ. Θέατρο, λέει, παίζουμε όλοι μας. Τώρα, μια και είπε για την Αθήνα, ξέρεις τι παρατηρώ, έχω μπει στην εφαρμογή και μάλιστα σήμερα μου ήρθε report στο, mm-hmm. στο Novoville.
Ναι.
Αυτό είναι μια εφαρμογή για τους Δήμους. Mm-hmm. Όπου στέλνεις αναφορά, επειδή με ένα κάτω του σπίτι είναι εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο εδώ και 2 χρόνια.
Α, μια χαρά.
Ναι. Στην Αθήνα ισχύει και το άλλο κομμάτι. Ότι πάνε από άλλες περιοχές, επειδή είναι απρόσωπο όλο το κομμάτι. Δηλαδή στην Ασμηνίδα, στο Σκάσικα, ξέρεις ποια αυτοκίνητα παρκάνουν στη γειτονιά σου. Στην Αθήνα, επειδή δεν ξέρεις, σου κάνει από άλλες περιοχές, τα παρατάνε και φεύγουν. Αυτό το λέω. Όχι ότι εγώ έστειλα τώρα εγκαταλειμμένο φωτογραφία και μάλιστα μου ήρθε σήμερα ότι είναι το έτοιμα σε εξέλιξη. Δηλαδή το έχουν δει. Okay. Το ερώτημα το έχουμε ξαναθέσει πριν από χρόνια. Αξίζει, ακούω Σέβιο Λεκατσόλη, να ρωτήσουμε το Δήμο της Αθήνας πόσες θέσεις πάρκινγκ καταλαμβάνουν τα εγκαταλειμμένα.
Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό.
Δηλαδή θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια που είχαμε ασχοληθεί πάλι με το θέμα στο Real, έβγαιναν κάπου 2-2.500 θέσεις.
Τι λες, ρε φίλε.
Πάρκινγκ. Βέβαια. Δηλαδή φαντάσου που το κάνει ο Δήμος. Δεν ξέρω τώρα τη συχνότητα που το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά θέλω να σου πω, επειδή ο Δήμος το κάνει,
βγαίνει και μαζεύει. Περατζάδο,
είναι εργολαβίες, δηλαδή δεν μαζεύουν. Ναι. Και με το τραγικό πρόβλημα που υπάρχει του παρκαρίσματος στην Αθήνα, δες τώρα πόσες χιλιάδες θέσεις καταλαμβάνουν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα.
Όχι, φίλε, για μένα είναι τεράστιο. Είναι πολύ ωραίο θέμα.
Είναι ωραίο θέμα. Εύη, όλε Κατσόλη, δες το αύριο, μήπως μας μιλήσουμε με το Δήμο της Αθήνας, μήπως έχουν εικόνα οι άνθρωποι πόσο είναι τα εγκαταλειμμένα στην Αθήνα, τι γίνεται. Γιατί πλέον είναι τεράστιο το πρόβλημα, παιδιά. Δεν πάει άλλο. Έχει γκώσει η Αθήνα από το παρκάρισμα. Έχει γκώσει εντελώς.
Όχι, με τον Γιάννη. Ωραία, ο Γιάννης από το Ήλιον. Λέει ότι αναφέρομαι Μητσοτάκη, ξέρω, δεν διαβάζεται. Οκ, κατανοητό. Mm. Πριν από 1,5 λεπτό το διαβάσαμε. Ρε Γιάννη. Είσαι και τακτικός εσύ, ρε Γιάννη.
Ποιος Γιάννης?
Ο Γιάννης από το Ήλιον.
Τι είπε, δεν το διαβάζουμε.
Ότι είναι αναφέρομαι Μητσοτάκη, ξέρω, δεν διαβάζεται. Οκ, κατανοητό. Πριν από 1,5 λεπτό το διαβάσαμε.
Ρε Γιάννη. Θες να στον βιδώσω το Γιάννη?
Ναι,
Γιάννη. Μπακογιάννης.
Όχι, Παναγιά μου! Ακού άλλο εδώ, δυτικός. Εραστής δυτικών προαστίων. Άκου τώρα τι λέει εδώ. Προφανώς για τη συνέντευξη με τον καθηγητή που είχαμε προηγουμένως, τον κύριο Ρόκα. Λέει πολύ ευγενικός καθηγητής απέναντι σε επιθετικούς δημοσιογράφους.
Ποιος το
λέει? Οι επιθετικοί είμαστε εμείς.
Ποιος το λέει αυτό?
Ο κύριος δυτικός.
Εντάξει. Να ακούσουμε και τον Ανατολικό όμως. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα μας, γιατί σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου για το μάτι.
Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύφτας, είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων mm-hmm. για την τραγωδία στο μάτι, γνωστός νομικός βέβαια. Να αποκωδικοποιήσουμε λίγο την απόφαση. Το δικαστήριο πρωτοδίκως είπε 6 ένοχοι, τώρα λέει 10 ένοχοι, κύριε Σκύφτα.
Γεια σας, κύριε Σκύφτα.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι συγγενείς δεν την υποδέχτηκαν πολύ καλά την απόφαση.
Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές, στους αγροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
Εμείς.
Πράγματι, σήμερα εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση του εφετείου πλημμυρημάτων για την υπόθεση του Ματιού. Και η αλήθεια είναι πως σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση είμαστε σίγουρα ευχαριστημένοι, διότι το κάδρο των ευθυνών αποτυπώθηκε ότι περιλάμβανε όχι μόνο το επιχειρησιακό σκέλος ή την πυροσβεστική, αλλά περιλάμβανε και την πολιτική προστασία. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καταδικάστηκε. Ακόμα δεν ξέρουμε την ποινή. Κανένας δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα την ποινή μέχρι αύριο. Και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όσον αφορά τα συναισθήματα των συγγενών, των θυμάτων και των οικογενειών που εκπροσωπώ, είναι λίγο ανάμεικτα από την άποψη ότι ήλπιζαν ακόμα και τώρα ότι το εφετείο θα μπορούσε να κάνει ένα διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης. Υπήρχε και ένα νομικό ζήτημα για το αν μπορεί να το κάνει τώρα σε αυτό το σημείο στο εφετείο, διότι κατά την άποψή μας και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και σε δεύτερο βαθμό αναδείχθηκαν περιπτώσεις που θα μπορούσαν να καταδείξουν και πρόθεση και ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή αποδοχή του αποτελέσματος σε κάποιους εκ των κατηγορουμένων, άρα να μπορούσε να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
Μπορεί στο ακροατήριο, μπορεί αυτό, νομικά ρωτώ.
Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, είναι διφορούμενο, κατά την άποψή μου θα μπορούσε να γίνει σε μια περίπτωση. Γενικότερα υπάρχει νομολογία, είναι πως όχι. Ναι. Γιατί το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν πλημμυρηματικό του Συμβουλίου Εφετών. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να διευρυνθεί η κατηγορία.
Άρα λέτε ότι οποιαδήποτε ποινή, ακόμα και στο διευρυμένο κατάλογο των προσώπων τα οποία καταδικάστηκαν, οποιαδήποτε ποινή δεν πρόκειται να είναι μεγάλη, θα είναι μετατρέψιμη, θα είναι με αναστολή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αυτό λέτε.
Όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς που υπηρετείτε το δικαστικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, ισχύει η αρχή ότι ο κατηγορούμενος δικάζεται με τον ευμενέστερο νόμο για τον ίδιο, που ισχύει διαχρονικά. Επομένως, για μια πράξη του 2018, και 5 φορές και 7 φορές να έχει αλλάξει ο νόμος και χειρότερος να έχει γίνει και δυσκολότερος, ο κατηγορούμενος δικάζεται με τον νόμο που μπορεί να ισχύει έστω και μισή μέρα την περίοδο που ήταν σε εκκρεμωδικία υπόθεση εν ώψη της υπόθεσής του. Συνεπώς, το πλαίσιο δεν μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε έκτηση ποινή σε κάποιο συγχρονιστικό ίδρυμα. Θα πρέπει να εξαντλήσει το δικαστήριο την αυστηρότητά του ή να κάνει κάτι διαφορετικό. Τη μετατροπή της ποινή σε χρηματική σε τέτοιο επίπεδο που να μην είναι εύκολο για κάποιον από τους κατηγορουμένους να την καταβάλει.
Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε τέτοιο τύπου ποινές, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η εντολή σας και οι συγγενείς των θυμάτων που τους είδαμε στο εφετείο σήμερα συγκεντρωμένους, φαντάζομαι ότι, ξέρω εγώ, θεωρούν ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στο μέτρο που θα έπρεπε.
Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας και δεν πιστεύω στο θεσμό των λαϊκών δικαστηριών. Απλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς το πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν ακούει, για παράδειγμα, σήμερα τον υπερασπιστή του να αναφέρεται σε πιθανές ελαφρυντικές περιστάσεις λόγω πρώτου ρεοντίμου βίου, ενώ ήταν πρωταγωνιστής και πλέον καταδικασμένος σε μια επιχειρησιακή καταστροφή που χάθηκαν τόσες ζωές. Ναι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί ένας άνθρωπος να ακούει την ανάπτυξη των δικαιωμάτων ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε ότι έφταιγε για το θάνατο του ανθρώπου του.
Άκουσα και ελαφρυντικό μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Υπάρχει τέτοιο ελαφρυντικό. Ότι όταν η δίκη καθυστερεί.
Αυτό δεν το ήξερα.
Βέβαια.
Στο νομικό μας πολιτισμό υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα να ζητήσει την ελαφρυντική περίσταση όταν μια δίκη έχει κρατήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με το όσο θα έπρεπε, αλλά αυτό να πρέπει να αποτυπωθεί στην δικαστική απόφαση ότι έγινε με υπαιτιότητα της πολιτείας, με υπαιτιότητα των λειτουργών της δικαιοσύνης. Ναι. Όχι αν εγώ ζητάω συνέχεια αναβολές, όχι αν εγώ έχω συνέχεια αιτήματα.
Εν προκειμένου δεν είναι λίγο οξύμορο να ζητάνε να φτάσει σε σημείο να ζητάει ελαφρυντικό για τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης. Το οποίο βέβαια είναι ευθύνη και των δικαστικών λειτουργών.
Ο καθένας κρίνεται για αυτά που ζητάει και αυτά που αιτείται. Εγώ θα έλεγα για τους κατηγορούμενους να είναι και ευχαριστημένοι που έμεινε το πλαίσιο πλημμυρηματικό και έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί η δίκη άμεσα, ακόμα και σε επίπεδο ακυρωτικό. Γιατί να διευκρινίσουμε και στους ακροατές σας και σε εσάς ότι ακόμα η υπόθεση δεν κλείνει από την άποψη ότι υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα προσφυγής είτε των καταδικαστέντων είτε και των συγγενών των θυμάτων μέσω της εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ναι. Αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί και θα προχωρήσει μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Γιατί αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι σήμερα ακούσαμε και πολλές μειοψηφίες.
Ναι,
δηλαδή, κάποιος εκ των δικαστών είχε την άποψη ότι πρέπει να καταδικαστεί για κάποιες παραλήψεις της η τότε Περιφερειάρχης, όπως και η τότε Δήμαρχη. Επομένως, αυτό θέλουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στο σκεπτικό του δικαστηρίου, γιατί θα λέει η απόφαση ότι με πλειοψηφία αποφάσισαν την αθωότητα λόγω αυτών, ωστόσο ένα μέλος της σύνθεσης πιστεύει τα άλλα. Ναι. Επομένως, θέλουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν αυτά στην απόφαση, να δούμε αν μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε διαδικασία αναιρετικού ελέγχου.
Πότε παραγράφεται η υπόθεση, δηλαδή δεν έχετε περιθώριο πλέον?
Πρέπει και ο Άριος Πάγος να έχει ολοκληρωθεί και σε περίπτωση ευδοκίμηση των αρέστων να ξαναεπιστρέψει η υπόθεση, να ξαναδικαστεί στο εφετείο κτλ. Αντιλαμβάνεστε, μέχρι τις 23 Ιουλίου 2026. Mm-hmm. Την οχταετία δηλαδή, από τη στιγμή που ήταν πλημελιματική δίωξη.
Κύριε συνήγορο, είστε πολύ εμπειρός. Δύσκολο το βλέπω και αεριοπάγο και εφετείο, αν χρειαστεί να γυρίσει πίσω να ολοκληρώνεται μέχρι τότε.
Ακριβώς όμως, επειδή είμαι έμπειρος, θα σας πω, κύριε Στάθη, ότι ακριβώς το ίδιο λέγαμε και για τη Μάνδρα και 2 Ιουλίου ξεκινάει πάλι το εφετείο της Μάνδρας, γιατί ήταν λάθος η απόφαση του εφετείου. Και παραγράφεται το Νοέμβριο. Επομένως, τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης καλούνται να επιδειχθούν όπως και στην υπόθεση της Μάνδρας και σε αυτή την περίπτωση.
Φαντάζομαι
αν επαναλαμβάνω, αν υπάρχει ζήτημα αναιρετικού ελέγχου.
Φαντάζομαι ότι θα περιμένετε τον Άριο Πάγο στο ζήτημα της καθαρογραφής και της προτεραιότητα καθαρογραφής.
Θα γίνει ένα αίτημα στην Άριο Πάγο, όπως παραγγείλει, να μην βάλει στους συγκεκριμένους δικαστές κάποια άλλη υπηρεσία προκειμένου να κάνουν αυτά που πρέπει, προκειμένου να ολοκληρώσουν την καθαρογραφή του σκεπτικού και του διατακτικού της αποφάσεως, προκειμένου μετά να δούμε αν μπορούμε να ελέγξουμε αναιρετικά αυτή την υπόθεση, όπως και οι κατηγορούμενοι, όχι μόνο εμείς.
Μάλιστα. Κύριε Σχήθα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαχρονική κάλυψη του θέματος που έχετε κάνει, για να μην ξεχάσουμε και για να υπάρχει ξανά μάτι στην Ελλάδα.
Υποχρέωση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ρε Γιώργο, τώρα για να μην τα πάρω στο κρανίο. Πάτα, λέει ο Γιώργος, έτσι από περιέργεια, μπείτε στο Google Maps, μας στέλνει το link, να δείτε έναν απλό επαρχιακό δρόμο δίπλα από μια σιδηροδρομική γραμμή στην Ελβετία. Και πατάω, ας πούμε, λέω κάτσε να δω, γιατί ο άνθρωπος θα μου στέλνει κάτι. Και είναι ο δρόμος, λες, και είσαι... Δηλαδή, πες μου, ότι και καλά δείτε έναν παράδρομο, σου φαίνεται αυτός κάτι, wow, στην Ελβετία.
Σιγά το
δρόμο, δηλαδή... Μου θυμίζει, τι να σου πω, Χαλκιδόνα, Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά, μια χαρά.
Ναι, εμένα μου θυμίζει την Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη, με το παρτέρι που είναι το, περνάει το τραμ. Και περνά, αυτό μου θυμίζει.
Παιδιά,
και εμείς δεν έχουμε και γελάδες, μόνο
όχι,
κάτι
ρε,
ζώα σαν και εμένα.
Είναι, έλα να δεις, εσύ, Γιώργη, έλα να δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ λέει, δείτε στην Ελβετία παράδρομο.
Σιγά.
Σε, πώς το λέει, και μας έχει στείλει τώρα ένα δρόμο σινηματόπλεγμα από τη μία. Και το τρένο από την άλλη. Σιγάρε, Γιώργο.
Σιγάρε.
Που πήγε στην Ελβετία και εντυπωσιάστηκε με τον τρόπο.
Είναι άνθρωπο τώρα. Ξέρω μα τι χάρη. Λέει εδώ ο Γιώργος, άλλος Γιώργος.
Ναι.
Ρε παιδιά, ο πατέρας μου μας λέει συνεχώς βόδια και γίδια. Δικαιούται επιδότηση, χρειάζεται και χωράφια.
Δικαιούται. Όπως και εσύ η άδεια. Πώς έλεγε στο Λούθο και Παραλλαγή ο συγχωρεμένος Πυριδάκης. Κύριε Διοικητά, ετούμε πενθαήμερος αγροτική άδεια. Λέγε... Γιατί, παιδί μου, Μπαλούρδο, γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω.
Το βλέπω, παιδί μου. Hear me understand.
Παιδιά, Γιώργο, πάνω να κεράσω διαφημιστικό διάλειμμα.
Ψήνεστε. Δώσε ένα διπλό.
Θέλετε
ένα διπλό, ένα
να πάμε για αλλαγή ημιώρου.
Ένα διπλό.
Ό,τι γουστάρετε.
Ναι.
Όταν λες διπλό, τι διπλό.
Μα είναι και διπλό το διάλειμμα. Για να χορτάσει ο κόσμος.
Έλα,
να χορτάσει ο κόσμος. Δελτίο ειδήσεων.
Δώσε.
Εδώ είμαστε, λέει ο ποιος είναι ο Φίλιππος. Καλησπέρα σας από τη βροχερή Βιέννη. Με αυτά που ακούω ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα, είναι ώρα να πάω για Καζενκράνερ να χωνέψω τα βοσκοτόπια στα Σκόπια. Άσε μας ρε Φίλιππε κι εσύ, Ευρωπαίοι στη Βιέννη, ο ένας στην Ελβετία, και θα ο άλλος στη Βιέννη.
Τι θα
και
πάει να φάει στην
Ελλάδα. Ρε δείτε ρε τα χάλια και της Βιέννης και της Ελβετίας και μετά μίλησε και την Ελλαδάρα, ρε! Το έχω παρακαλανίω εγώ τώρα, δεν έχω δει κάπως από. Στέλνω να δει, είμαι στη Γερμανία και στη Γερμανία συμβαίνει αυτό. Σιγά, και είμαι εκεί και συμβαίνει αυτό. Και
πόση θερμοκρασία έχει στη Βιέννη, για πες μας.
Κάνε μας τη χάρη.
Πες μας, εμείς αγκαλιάσαμε τα air condition ήδη. Εκεί εσύ αδερφέ θα ψοφείς από το κρύο.
Εμείς τα αγκαλιάσαμε και θα μας αγκαλιάσει και ο νεκροθάφτης μετά το λογαριασμό του ρεύματος.
Μη μου λες για το ρεύμα. Μη μου λες για το ρεύμα, γιατί παλεύω μέσα μου να μείνω στο πράσινο τιμολόγιο. Άσε με σε παρακαλώ. Παλεύω. Μα δίνω τη μάχη μου μέσα μου.
Κακός. Κακός. Γιατί? Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
Η Κρήτη είναι μπλε. Και ο Στράτος ο φίλος μας λέει, εγώ πάντως αν ήμουν Γιαννακόπουλος ή Αγγελόπουλος, θα έλεγα να έρθει ο Βρούτσης εδώ.
Σωστό.
Μ' αρέσεις.
Να έρθεις εσύ.
Δεν κατάλαβα γιατί να πάνε εκείνοι στο Βρούτση.
Έλα εσύ.
Όχι, να πάει ο Βρούτσης.
Καταρχάς είσαι ένας.
Καταρχήν να σου πω γιατί δεν βγαίνει ο Δούρος.
Ποιος?
Ο Δούρος στον αέρα.
Μάλιστα. Και τι να πει.
Να πει.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, σου έχω άλλον όμως στον αέρα, γιατί εδώ έχουμε την Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.
Βέβαια.
Έτσι. Και για να δούμε τώρα αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει, γιατί το παράπονο που υπάρχει από όλους τους καταναλωτές είναι η έλεγχη στην αγορά. Για να δούμε αυτό το πράγμα τι είναι και πώς πρόκειται να λειτουργήσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Γενικέ, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα μας πείτε πώς, τι είναι αυτό, τι είναι η Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και πώς θα λειτουργήσει.
Ωραία, λοιπόν, η νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς έχει ως σκοπό ουσιαστικά να συνενώσει όλους τους μηχανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, τουλάχιστον σε εμπορικά θέματα. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη ΔΥΜΕΑ, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι από τη δράση της τα τελευταία χρόνια. Τον συνήγορο του καταναλωτή, ο οποίος μέχρι σήμερα έκανε ουσιαστικά μεσολάβηση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία. Και κάποιες από τις υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που ασχολούνται με τον έλεγχο. Ναι. Της καταναλωτικής νομοθεσίας. Ο συντονισμός αυτών των τριών υπηρεσιών αναμένεται να έχει.
Άρα είναι συντονιστικό αυτό.
Ναι, κυρίως είναι θέματα συντονισμού, επάυξησης των δυνατοτήτων με τους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ελεκτικό αποτύπωμα στην επικράτεια, όχι μόνο μέσω των υπαλλήλων και του οργανισμού που θα συνενωθεί, αλλά μέσω και των ψηφιακών εργαλείων που ολοένα και γίνονται περισσότερο διαθέσιμα.
Μπορείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, μία περίπτωση στην οποία πώς έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να λειτουργήσει το συντονιστικό. Γιατί βάλετε μέσα τον συνήγορο του καταναλωτή, τη ΔΥΜΕΑ κτλ. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πρακτικά πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα, τι θα κάνει δηλαδή.
Κοιτάξτε, πλέον θα υπάρχει μία αρχή στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους, όπως και τα αιτήματα διαμεσολάβησης. Okay. Οι καταγγελίες οδηγούν σε πρόστιμα και σε συμμόρφωση της αγοράς, αλλά δεν οδηγούν σε αποζημίωση των καταναλωτών. Ναι. Η διαμεσολάβηση αντιθέτως έχει αυτό το σκοπό. Δηλαδή δεν έχει σκοπό να επιβάλλει κάποιο πρόστιμο, αλλά να βρει το δίκιο του ο καταναλωτής και να μπορέσει να διεκδικήσει κάποια χρήματα πίσω ή τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να πάρει πίσω από τη συναλλαγή, την οποία ενδεχομένως ήταν κακή. Άρα υπάρχουν δύο επίπεδα προστασίας για τον καταναλωτή. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει με το πρόστιμο και το να μην επαναληφθούν αντίστοιχες συμπεριφορές. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με τη διαμεσολάβηση που θα αφορά τον ίδιο τον καταναλωτή με την επιχείρηση την οποία έχει πρόβλημα. Παράλληλα, ο συντονισμός βοηθάει στο να μπορούν οι ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται να βλέπουν περισσότερα από ένα αντικείμενο. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους, γιατί πολλές φορές οι παραβάσεις που γίνονται της καταναλωτικής νομοθεσίας είναι και αγορανομικές και καταναλωτικής νομοθεσίας, αλλά και άλλων ειδών, οι οποίες μπορούν μέσα από το συντονισμό να αποκαλυφθούν ταυτόχρονα σε έναν έλεγχο και θεωρούμε ότι γενικώς αυτό θα βοηθήσει αυτός ο συντονισμός στο να έχουμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στο πεδίο. Όμως αυτό που είναι κρίσιμο για το μηχανισμό είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Ένα από αυτά θα είναι διαθέσιμο το φινόπωρο που μας έρχεται, όπου θα μπορούν πλέον οι καταναλωτές μέσα από ένα app που θα
έχουν
συσκευή του κινητού του τηλεφώνου να μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους.
Δηλαδή πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι ένα προϊόν έχει καταφανώς αυξημένη τιμή σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, αυτό είναι, μπορεί να μην είναι παράβαση οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να έχει αυξηθεί τιμή για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που είναι παράβαση, για παράδειγμα, να είναι μια παραπλανητική έκπτωση ή να... Σε μια πολυσκευασία να είναι πολύ ακριβότερη.
Άλλη τιμή στο ράφι, άλλη τιμή στο ταμείο.
Τέτοια ζητήματα.
Και τι κάνεις εκεί, ως καταναλωτής.
Προβλέπεται μια συσκευή, υπάρχει μια διαδικασία που στην οποία μπορεί να πάρει κάποιος φωτογραφία για να έχει αυτή την παράβαση να την αποδείξει. Η φωτογραφία αυτή χρονοσημαίνεται και γεωεντοπίζεται αντικειμενικά από τη συσκευή. Τι σημαίνει αυτό, ότι ξέρουμε, ο ηλεκτρικός μηχανισμός ξέρει ότι αυτή η φωτογραφία ελήφθη τότε σε εκείνο το σημείο, δεν μπορεί να παραποιηθεί. Και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για να επιβληθεί πρόστιμο χωρίς καν να υπάρξει κλιμάκιο στην περιοχή. Και αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος γίνεται διάχυτος. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που μπορεί να τον αποφύγει. Κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα αμέσως με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο να κάνει την καταγγελία του. Και η καταγγελία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως αποδεικτικό στοιχείο.
Να ρωτήσω αυτό... κάτι. Μου κάνει το εξής εντύπωση, μάλλον μου προκάλεσε απορία, γιατί περιγράφεται τους τομείς που θα συντονίζει αυτή η εθνική αρχή. Και είναι εκτός, δεν άκουσα να λέτε, και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε αυτό συμμετέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή όχι, είναι κάτι άλλο?
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει μια διαφορετική αποστολή. Okay. Η αποστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να ανακαλύπτει απαράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ή υπερβολικές συγκεντρώσεις αγοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστατήγηση αγοράς. Είναι μια διαφορετική εργασία, έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και μάλιστα προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία ανεξαρτησία της με διακριτό τρόπο. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή τη φάση αυτό δεν αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Πότε θα τεθεί σε λειτουργία αυτή η αρχή, κύριε Γενικέ?
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται η αρχή αυτή να ξεκινήσει στο πρώτο εξάμεινο του 2026 να λειτουργεί.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
Γεια
πολύ.
Γεια σας, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε.
Καλά, καλή σήμερα. Do you wanna go dancing in the club? You can have a good time and live it up. Said if you wanna go dancing, you gotta wear a tuxedo. And we could do the tango wherever we go. Said if you wanna do the tango, then we're gonna need a ballroom. So she took me by the hand and led me to her bedroom. And then she did it, stripped me half naked, and told me that her body was sacred. She said I could take it if I danced with her. But somehow I knew that she was an Indian giver. I said, what about tomorrow? She said, what about tonight? She said, trust me, baby, it'll be alright.
Εντάξει, τι έγινε στον Ευαγγελισμό, λέει, δολιοφθορά.
Μισό κτίριο, λέει, χωρίς ρεύμα. Τι γίνεται, κόψαν τα καλώδια.
Κόψαν τα καλώδια.
Ποιος τα κόψε τα καλώδια? Αλήθεια. Δεν είναι πλάκα τώρα, είναι σοβαρό αυτό.
Αλήθεια τώρα, κόψαν τα καλώδια.
Ξέρω εγώ, έτσι διάβασα, ότι κόψαν τα καλώδια, λέει.
Μάλιστα.
Όταν είναι κομμένα καλώδια. Τώρα προσέξτε, σε ένα νοσοκομείο να μην έχει ρεύμα, όχι γεννήτριες φανταζομαι, αλλά μην έχει ρεύμα, καταλαβαίνετε, έχει ανθρώπους υποστηριζόμενους, ανθρώπους που είναι βασικοί, ζωτικά, για να λειτουργήσουν χρειάζονται ζωτική τροφοδότηση προφανώς από τα μηχανήματα. Ναι. Για να μην λειτουργούν μηχανήματα σε νοσοκομείο. Βλέπω ανακοινώσεις από κόμματα για το. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν σχετικά με την απόφαση για το ΜΑΤΙ. Το ΚΚΕ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι μένουν ατιμώρητοι για μια ακόμη φορά υπεύθυνοι για κρατικά εγκλήματα. Αυτό περιγράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εν ώψη των αποφάσεων, βέβαια, αύριο πιστεύω θα βγει η απόφαση που θα αφορά και τις ποινές των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι. The music stops,
She walked away from me and took her shoes off. And she said, that's it. And I knew it. She said, we can't dance without music. I said, we can dance tomorrow. She said, we've already danced tonight. Trust me, baby, you'll be alright. It'll be alright.
Σας γράφω, λέει ο Γιώργος, μήνυμα για την αιτία της αύξησης της τιμής του καφέ και δεν το διαβάζετε. Αν γράψω βρυσίδια, το διαβάζετε.
Ναι, βρίσκε.
Βάρα, βρίσε.
Βάλε μια βρυσιά. Έλα, διάβασε το με βρυσιά εσύ.
Λοιπόν.
Α, το
βρε ζών. Βρε γίδι. Λέει ο Γιώργος ότι, αν θυμάμαι καλά το προηγούμενο μήνυμα, ότι έχει αυξηθεί παγκοσμίως τιμή του καφέ. Το ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί παγκοσμίως τιμή του καφέ. Αλλά ρε παιδιά, πάντα εμείς οι καταναλωτές την πληρώνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχουν κόστη τα καταστήματα και ψηλά κόστη τα καταστήματα, έτσι. Είναι τρέλα η ενέργεια, τα ενίκια, τα ΦΠΑ, όλα είναι τρέλα για τα μαγαζιά. Το μισθολογικό, έτσι, που θα πρέπει να έχουν ευχαριστημένους υπαλλήλους κτλ. Αλλά στο τέλος της μέρας, πάντα εμείς την πληρώνουμε. Πάντα εμείς. Dig. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο ο Νικηφόρος έχει φτάσει στο τέρμα το Θεβά με τη Μονή Σινά και έχει βρει μια διάσταση που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. Λέει ότι πιστεύω ότι η Αίγυπτος έκανε όλη τη φασαρία με τη Μονή Σινά, φοβούμαι να τα δηλώσουμε βοσκοτόπια στον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν έχει άδικο.
Τώρα, άσχετα, διάβαζα πριν που είμαι μέσα.
Ναι.
Σήμερα λέει στο ΣΤΕ.
Ναι.
Η προσοχή για το Ντεγκρέβες.
Ντεγκρέβες. Έτσι είναι. Πώς λέμε, οι νυφλίδες.
Ναι.
Δεν το λέμε. Οι Ντεγκρέβες είναι. Ναι. Οι άνθρωποι.
Στο Συμβούλιο λέει της Επικρατείας εξετάζεται σήμερα η προσφυγή του καθηγητή νομικής σχολής του ΕΚΠΑ κ. Παναγιώτη Λαζαράτου.
Βέβαια.
Ο οποίος ζητά να κριθεί ως αντισυνταγματικό για παράνομο το επίθετο Ντεγκρέβες που έχει λάβει τέος βασιλική οικογένεια. Γιατί μου ρε.
Εντάξει,
επειδή εδώ, έχει το εθνικό αυτό,
Ντεγκρέ. Επειδή έχει το εθνικό, την παραπομπή σε εθνικό τη Ελλάδο επί τη ουσία.
Ναι.
Και για τώρα είναι νόμιμη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν ξέρω.
Δηλαδή, εσένα αν ήσουν Παναγιώτης.
Ντετσιρίγο. Ε,
Ντετσιρίγο.
Θα το λέμε και τραγουδιστά, γιατί δεν τραγουδάμε. Ντετσιρίγο.
Ντετσιρίγο.
Μου κάνει κανένα προσφυγή στο ΣΤΕΑ.
Θα σου κάνω.
Ντεστάθη.
Ντετσιρίγο.
Ναι. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart is specially hilt of a rhythm where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think witty, quitty, stomp on. Έλα, πάμε για λέγε. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Και να σας ενημερώσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κερδίστε διπλά εισιτήρια από την Blue Star Ferries για Λέρο, Κο, Ρόδο, Νάξο, Τίνο, Πάρο, Σαντορίνη, Αμοργό, Κουφονήσεις, Σχοινούσα και Δονούσα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει 11 Ιουνίου στην εκπομπάρα αυτή εδώ του Μάνου του Νιβλή
και του Παναγιώτη του Στάφη. Έχετε το νου σας, παιδιά. Έχεις ιδέες και σχέδια για την παραγωγικότητα της επιχείρησής σου, αλλά δεν έχεις τον τρόπο να τα πραγματοποιήσεις? Τώρα η επιχείρησή σου μπορεί να γίνει ακόμα πιο παραγωγική με το Vodafone Business και τα κατάλληλα εργαλεία, όπως εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά, όπου και αν βρίσκεται. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργείς περιεχόμενο, να φτιάχνεις παρουσιάσεις και να αυξήσεις την αποδοτικότητα της ομάδας σου με μία απλή εντολή. και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
Μάνο. Μάνο.
Πιάσε κόκκινο.
Πάνω, μάνο.
Πάμε.
Πάμε.
Αύριο, παιδιά, 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Το νου σας, φιλιά πολλά.
Φιλιά.
Strange.